În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, credincioși și credincioase, duminica de astăzi este a doua din perioada triodului. Așa cum ați aflat de duminica trecută, ne aflăm în perioada pregătitoare pentru Sfântul și Marele Post și de aceea Evanghelia pe care ați auzit că este rânduită a fi citită, se numește duminica, toată lumea o cunoaște drept duminica Fiului Risipitor. M-am uitat în calendar și am văzut că anul trecut s-a schimbat ceva. Anul acesta s-a schimbat ceva față de anii trecuți, chiar în calendar. Dacă până acum era scrisă duminica Fiului Risipitor, anul acesta s-a făcut o corecție pe care o găsesc binevenită, pentru că se numește Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor. Adică a spune că este Duminica Fiului Risipitor înseamnă a-L pune pe Fiul acesta alături de Sfântul Ioan Damaschin sau de Sfântul Grigorie Palama sau alți sfinți care au o duminică dedicată. Dar ceea ce are valoare la această duminică nu este persoana Fiului, ci este întoarcerea Fiului. Deci, practic, duminica de astăzi ne pune înaintea ochilor problema analizei. Problema identificării. Problema acțiunii. Pentru că, vrând sau nevrând, ascultând istorisirea, noi încercăm să ne așezăm, să ne plasăm de o parte sau de alta. Unii de partea Tatălui, alții de partea Fiului Celui Mic, iar alții de partea Fiului Celui Mare. Am mai spus-o eu, mie personal mi se pare că ar trebui să nu folosim atât de mult ideea de Fiu Risipitor, ci de Fiu Pierdut. Pentru că asta e concluzia Evangheliei. Sfântul Tatăl la final nu spune că acest copil a fost risipitor și nu mai este, ci a fost pierdut și s-a aflat mort și a înviat. Asta era bucuria pe care o percepe Tatăl. Deci este o duminică, așa cum spuneam, care este dedicată schimbării, întoarcerii, primirii și regăsirii. Textul este relativ simplu. Unii spun că este o parabolă extrem de frumoasă și în simplitatea ei are foarte multe înțelesuri. Mai întâi prin faptul că arată niște caractere, niște ipostaze pe care le identificăm ușor în viața de zi cu zi. Acest tată care avea doi fii primește într-o zi, fără să se aștepte, de la cel mai tânăr o solicitare. Dă-mi partea mea. Vreau să plec. A fost un moment pe care tatăl, cum spuneam, nu l-aștepta și probabil că acest tânăr mai spusese și alte lucruri înainte. Adică nu cred că dacă ar fi fost un tânăr foarte bun ascultător și cu minte, dintr-o dată așa i-a spus, dă-mi partea mea că nu mai am răbdare și știu că oricum voi moșteni, dar n-am răbdare până atunci, eu vreau acum. Tatăl o primește ca pe un afront, dar nu arată lucrul acesta. Și atunci, ni se spune că imediat a împărțit averea în două și a dat acestuia partea lui, iar la foarte scurt timp după ce și-a primit ceea ce a dorit, nu ceea ce îi se cuvenea, să facem distinție între ceea ce a dorit, nu îi se cuvenea. Pentru că un părinte întotdeauna stabilește el ce se cuvine și ce nu se cuvine. Dar tatăl de data asta depășește autoritatea paternă și nu spune ți se cuvine și așteaptă, ai răbdare, că îți voi da la vremea cuvenită. Nu, imediat face această diviziune și o dă fiului. Poate că a și sperat că dacă omul primește ceea ce își dorește, schimbă atitudinea. Dar se pare că aici avem o premeditare. Pentru că Evanghelia spune că mai departe, la scurt timp după aceea, fiul și-a strâns toate și a plecat într-o țară foarte îndepărtată. Și acolo și-a cheltuit toată averea în dezmierdări. Unii interpreți spun că nu și-a luat averile, ci le-a vândut. Adică i-a mai întors cuțitul în rană puțin tatălui. Pentru că atunci când ai anumite lucruri pe care le-ai făcut cu greu, nu este doar problema posesiunii sau proprietății, ci și implicării sufletești. Pentru că știi cu câtă greutate, cu cât chin ai dobândit toate acelea, sau le-ai construit, sau le-ai făcut, și un tânăr aproape, am spune, irresponsabil, fără niciun fel de sentiment, vinde tot, își ia punga cu bani și pleacă să se distreze. Nici acest lucru nu ni se pare nefiresc, pentru că este oarecum la ordinea zilei. N-ar fi primul fiu care face lucrul acesta. Însă el ce face? El, din păcate, mai are o atitudine care pentru noi este surprinzătoare, ca să fiu elegant în exprimare. El probabil că știa că dacă moștenește toate, va avea și responsabilități. Adică dacă moștenește o casă, niște tradiții, niște lucruri, niște un spațiu, un statut social într-o comunitate oarecare, trebuie să duci mai departe și numele familiei, și preocupările familiei, și tradițiile, și responsabilitățile. Ori el nu și-a asumat nimic din toate astea. El a luat doar ce a crezut el că îi se cuvine și a lăsat obligațiile în spațiul și în spatele altuia. Adică a tatălui și a fratelui celuilalt. Despre fratele celălalt nici nu se spune nimic în această primă ipostază. Deci, constatăm că fiul este oarecum și insensibil. Este surd la efectele pe care acțiunile lui le au asupra celor care rămân în urmă. Singura lui preocupare era să meargă, să se distreze, să cheltuiască. Și pentru ca nimeni să nu-i reproșeze ceva, nu o face local, ci pleacă într-o țară îndepărtată, astfel încât să nu se știe, să nu poată să fie evaluat, judecat, sau cumva să ajungă la urechile părintelui său faptul că el risipește tot. Problema nu a fost că s-a dus atât de departe, ci problema a fost că prin această plecare el închide ușa după sine. Nu mai lasă loc tatălui, măcar din când în când, să-și aducă aminte de el sau să-l povățuiască. E un mod radical de despărțire și, din păcate, e cu o decizie unilaterală. Și el face lucrul acesta în virtutea libertății. Adeseori, libertatea, din păcate, este o virtute, un bun pe care considerăm că îl merită o societate, dar mai ales că îl merităm noi. Și de multe ori, în numele libertății, devenim sclavii patimilor. Adică mulți tineri spun, lasă mamă, nu mă mai dădăci, că știu ce am de făcut. Și încet, încet, ajunge ca după câțiva ani de viețuire împătimită să spună ce dreptate aveai mama acum câțiva ani când îmi spuneai. Sau tată, după caz. Deci, libertatea neînțeleasă și neasumată cu obligațiile și cu tradițiile și cu toate lucrurile de care trebuie să fim și responsabili, foarte ușor și pe nesimțite ne face sclavi. Suferința tatălui este datorată și faptului că acest tânăr, fiul său cel mai tânăr, îi o cere conștient și mai ales că știe că într-un fel se rupe legătura de filiație, de fiu și de tată. El ajunge să își dea seama că și-a pierdut calitatea de fiu numai după ce nu mai avea nicio cale de întoarcere. Numai după ce risipise tot, atunci îi se trezește cumva conștiința și spune, mă voi întoarce la tatăl meu și voi spune, fă-mă slugă. Deci știa că nu mai merită să fie numit fiu. Acesta este un lucru minunat. Faptul că și-a dat seama Eu aș interpreta lucrul acesta în cheia proverbului românesc că în orice rău este și un bine. Adică simplu fapt că ne dăm seama că un rău este un rău, e un fapt bun, e un bine. Doar că ne-am dat seama că răul este rău. Pentru că dacă ne dăm seama că răul este rău, începem să facem ceva să nu mai fie rău. Și începem progresul spre bine. Ori această venire în sine sau revenire în sine îl face în primul rând să se gândească la calitatea lui pe care a avut-o de fiu, apoi la identitatea pe care a avut-o. Dacă tatăl îi parte averea, înseamnă că în sătucul unde erau ei o duceau destul de bine. El nici nu se gândea să lucreze împreună cu argații sau cu slugile celelalte, nici nu se gândea să facă ceea ce a ajuns să facă în străinătățuri. Adică să păzească porcii. Gândiți-vă că pentru un evreu, numai când îi vorbește de porc, are o reacție de recul. Pentru că în tradiția iudaică, porcul este considerat cel mai mizerabil animal de care nu se atinge. Mai ales să ajungi să ai grijă de o turmă de porci și nu numai atât. Să fii atât de constrâns încât să vrei să mănânci din mâncarea lor și nici aia să nu ai. Cât de jos ajunsese și cât de mult își pierduse din tot ce însemna valoare, identitate și demnitate pe care tatăl îi le oferise. Dar, așa cum vrea Dumnezeu, lucrurile nu rămân în cele mai de jos. Dumnezeu nu ne vrea pierduți. Și atunci, în această simplă întoarcere în sine, face ca un oarecum să ia și o acțiune și încearcă să se întoarcă. Întoarcerea lui arată că tatăl știa că se va întoarce, pentru că tatăl se spune că era, îl privea, l-a văzut de departe venind și a lăsat totul și a fugit înaintea lui și i-a căzut pe grumaz și l-a primit. A merge înaintea copilului rebel și oarecum inconștient, fugind pe o uliță în Orientul Mijlociu, e ceva foarte umilitor. Se spune că în vremea respectivă, chiar Aristotel zice, un om serios niciodată nu fuge. Întotdeauna are un anumit ritm al lui. Ori acest părinte, în dorul pe care l-avea față de copilul plecat, vine și aleargă în fața lui, nu-i mai pasă de mulțime, de oameni, de vecini, de ce va spune, pentru că dorul și gândul lui se îndeplinesc. De cealaltă parte este fiul cel mare, care a rămas, dar n-a rămas. Pentru că din atitudinea lui vedem că și el plecase de la tatăl său. Într-o altă formă. Deci să nu credem cumva că unul este bun și unul este rău, sau că unul este mai bun și altul mai rău. Atunci când fratele lui se întoarce, el nu îl mai numește frate. Îi zice fiul ăsta al tău. În al doilea rând, fratele acesta mai mare, și el oarecum neglijează dragostea tatălui, pentru că îi reproșează. De atâția ani slujesc și tu nu mi-ai dat niciodată măcar un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Deci nici el nu mai avea sentimentul că este fiul tatălui, pentru că îl trata pe tatăl ca pe un angajator. Adică îți slujesc. Nu mai vedea dragostea tatălui, ci vedea în tatăl un stăpân. Aici eu cred că ar trebui să vedem ce au în comun cei doi fii. Și au ceva în comun. Nu suntem atât de diferiți unii de alții, încât să credem că structural sau ființial ne deosebim de alții. Deci în comun aceștia doi au faptul că s-au înstrăinat. Înstrăinarea și rebeliunea. Sau revolta. S-au înstrăinat de tatăl, fiecare în sensul lui, în modul lui de a o face, și s-au revoltat împotriva deciziilor tatălui în aceeași măsură. Adică, chiar dacă cel mare a rămas, el nu a rămas cu plăcere, motiv pentru care îl judecă pe bătrânul său tatăl. Nu pierde ocazia și de data asta îi spune că n-a procedat bine. Și dacă ar fi să ne referim și la calitatea de fiu, și el își pune problema la, sau cel puțin activează, acționează ca atare, pentru că tatăl său iese din casă în timp ce era petrecerea respectivă acolo și în fața celor prezenți, din nou tatăl din dragoste se smerește și iese și începe să-i spună: haide, intră și tu. Că uite, fratele tău este aici. Fiul meu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și s-a aflat. Iar tânărul nu vroia să intre. Ceea ce înseamnă că fratele mai mare și el s-a rupt cumva de familie și a neglijat cumva și el calitatea de fiu atunci când a început să îl refuze pe tatăl său și de aceea, cum spuneam, el pare că nici nu mai vrea să audă de familie când îi spune fiul tău acesta și nu ascultă de tatăl așa cum avea pretenția că o făcuse. Nu ni se spune dacă până la urmă a intrat sau nu. Interpretarea acestui text eu o văd în modul la care fiecare este liber să facă ce dorește. Dacă vrea să intre, să intre. Dacă nu vrea să intre, să nu intre. Vedeți, noi ne aflăm în biserică și adeseori credem că suntem cei care stăm și ascultăm pe Tatăl cel Ceresc. Și adeseori îi judecăm pe cei care sunt departe, care sunt acasă sau în altă parte, că nu sunt la biserică. Nu știu dacă suntem mai buni decât ei. De fapt, această idee că cei care sunt în biserică sunt mai buni decât alții, este relativă. Pentru că putem fi mai buni doar cât suntem în biserică, dar eu nu știu ce se petrece cu fiecare după ce iese din biserică. Și atunci, problema este că Evanghelia lasă această chestiune nerezolvată, dacă a intrat sau nu, pentru că fiecare trebuie să o rezolvăm în funcție de noi. Adică, ne numim cu enfază creștini, suntem buni, dar atunci când vedem că Dumnezeu îl cheamă și pe un rătăcit, spunem, dar stai puțin, noi suntem creștini, noi am ascultat, noi ți-am împlinit poruncile, noi te-am slujit, de ce îl primești și pe ăla? Ispita există în fiecare. Există în noi, din păcate. Și atunci, asta trezește și poate și alte reacții. De pildă, tânărul vine și este primit, iar celălalt se supără. Oare de ce se supără? Cred că nu atât îl interesa pe el problema fratelui, cum spuneam, se răcise față de asta, ci problema banchetului. Adică de ce ai organizat chiar un banchet pentru el? Cu mine n-ai fi făcut, sau mie nu mi-ai asigurat lucrul acesta și că eu l-o faci. Oare nu se vede aici o ușoară invidie și o judecare subînțeleasă pe care el o adresează tatălui? Dar concluzia este că tatăl prin dragoste îi recuperează pe amândoi. Sau cel puțin așa trebuie să credem, sau așa simt eu că trebuie să credem, pentru că dragostea nu cade niciodată, pentru că dragostea este primitoare și pentru că Hristos, atunci când spune această parabolă, el o adresează și celor păcătoși și celor drepți. De fapt, el avea în față două categorii de oameni. Păcătoșii, desfrânatele, vameșii și fariseii și cărturarii. Cu alte cuvinte, fiii pierduți, risipitori, păcătoșii și fariseii îl judecă. Și dar de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar de cealaltă parte, fariseii și cărturarii, cei care ascultau și împlineau poruncile, dar care îl judecau pe Hristos. Deci nu era nicio diferență. Hristos era în mijlocul lor și la dispoziția tuturor. Ăsta este Părintele. Deci Tatăl nu este unul care face selecția copiilor în funcție de criterii subiective, ci el e la dispoziția lor și prin dragostea lui caută să-l recupereze pe fiecare în sensul lui, în stilul lui. Dacă unul pleacă, tatăl suferă, dar l-așteaptă. Dacă unul stă și îl judecă, tatăl îi trece cu vederea și îl recuperează. Pentru că în cazul tatălui totul ține de dragoste. Ține de responsabilitate. Și atunci, asta ne face să tragem și câteva concluzii sau câteva învățăminte din Evanghelie. Eu aș zice că o primă învățătură este aceea că Tatăl nostru, Cel din ceruri, rămâne același. În dragostea Lui față de noi, L-a trimis pe Fiul. Deci, a ne ruga Lui înseamnă a-i promite că nu vom pleca de lângă El. Vrem să plecăm, însă El ne lasă să ascultăm glasul lumii. Adeseori ne încearcă această, vedeți, și practic și uneori fără să vrem, ne trezim că suntem mai mult atrași de lume decât de Tatăl, de Dumnezeu. Acea vestită voce a sirenei. Deci, cel care pleacă din partea lui Dumnezeu este liber să plece. Tatăl îl va aștepta oricum. El respectă decizia fiecăruia și cel puțin pentru o vreme. Dar El suferă pentru faptul că orice copil care suferă face ca și părintele să sufere. Și atunci Tatăl se gândește la bucuria regăsirii. Dar bucuria regăsirii noastre, din păcate, nu o putem simți dacă nu am fi trăit spaima de a fi fost pierdut. Nu știu câți oameni s-au pierdut prin păduri. Eu m-am pierdut când eram tânăr, când eram copil, prin pădure. Și este cumplit. Că nicio decizie nu mai e corectă ce faci. Când nu mai știi unde te afli, toate deciziile sunt greșite. Și spaima aceea de a fi pierdut, totuși, atunci când identifici obiectul pe care îl recunoști și știi că aici mă aflu acum, creează, stârnește o bucurie greu de exprimat în cuvinte. Deci avem încrederea asta. Că indiferent dacă suntem cu Tatăl sau ne mai îndepărtăm, El ne așteaptă cu aceeași dragoste. Al doilea lucru pe care ne spune Evanghelia este că e importantă recunoașterea greșelii atunci când am făcut-o. Dumnezeu, dacă ți-ai recunoscut greșeala, nu te mai analizează și nu face o contabilitate a relelor și păcatelor pe care le-ai făcut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu stă cu brațele întinse. Și atunci fiecare spovedanie înseamnă o cheie în care, cu care se deschid brațele părintești ca să ne primească. Spovedania înseamnă să ne regăsim pe noi înșine. De asta spuneam la început că este o duminică analizei. Să ne analizăm. Înseamnă să ne regăsim pe noi înșine, să ne spunem am greșit, să știm unde e casa, ca să ne întoarcem, adică casa lui Dumnezeu, să știm că suntem, să ne readucem aminte că suntem fiii lui Dumnezeu, că prin botez suntem fiii lui Dumnezeu, și că dacă ne vom întoarce, nu trebuie să avem emoții, că Dumnezeu ne primește. Sfânta Evanghelie ne mai îndeamnă și să vedem că Dumnezeu nu gândește cum gândim noi. Adică noi, de exemplu, spunem, Doamne, fă-mă, atunci când avem conștiința păcatului, fă-mă ca pe o slugă de-a Ta. Dar Dumnezeu nu are inima asta să ne facă slugi. El ne face fii. Vedeți, există două moduri de filiație. Poți să ai un fiu prin naștere și un fiu prin adopție sau în fiere. Fiere și în fiere, de fapt, ăștia sunt termenii. Fiere înseamnă că e din ființa ta și în fiere înseamnă că e adus, dar dragostea poate să fie aceeași. Deci, un tată cu suflet de tată nu va face dintr-un copil niciodată un rob sau un sclav. Interesant este că numai în Biserica Ortodoxă noi folosim foarte mult cuvântul rob sau slugă. Și îi spunem, nu trece cu vederea pe sluga ta, pe robul tău, pe roaba ta. De aici se trage, de la această, de acest text evanghelic. Că noi nu îndrăznim să spunem, fă-ne fii ai tăi, deși Dumnezeu ne cheamă să devenim fii. Prin botez, atunci când se face o rugăciune dinainte de botez, se spune, fă-l pe el fiu al luminii, moștenitor al veșnicelor bunătăți și fiu al împărăției. Deci chiar dacă noi cerem lui Dumnezeu să ne accepte ca pe niște robi sau ca pe niște sclavi, rostind aceasta cu smerenie, Dumnezeu ne face să devenim fii. Cum ne face să devenim? Dându-ne demnitatea. Adică ne dă haine de nuntă, ne dă inelul iertării și ne dă încălțămintea cea bună pentru a umbla în căile dreptății. Și atunci, iată cât de generos, cât de binevoitor este Tatăl. Deci duminica de astăzi, frați creștini, este și o invitație. Este o invitație pe care Hristos ne-o transmite. O invitație care, vedeți că Mântuitorul de multe ori face apel la haine și spune că un om a intrat la cină sau la banchetul respectiv fără haine de cină și a zis: prietene, unde ți-e haina de cină? Și el nu a fost pregătit și a spus: scoateți-l afară și aruncați-l. Deci haina de cină, înseamnă curățirea sau purificarea sufletului în această perioadă și până la banchetul învierii. De aceea, în timpul acesta al triodului, există cântarea care spune: cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Luminează-mi haina sufletului meu și mă mântuiește. Deci haina nu este doar un simbol, sau în mod deosebit, nu este un simbol al opulenței și al statutului social, ci haina trebuie să fie imaginea pregătirii pentru demnitatea la care ești chemat. Nu te duci oricum atunci când ești chemat de stăpânul. Iar inelul, așa cum știți că se practică, inelul dă o anumită demnitate. Soțul îi dă demnitate de soț, episcopului demnitate de episcop, împăratului demnitate de împărat, fiecăruia îi dă o anumită demnitate. Iar asta arată că Mântuitorul Hristos, indiferent de modul în care abordăm noi problema, dacă am plecat de lângă El și ne-am întors, dacă am plecat și întârziem să ne întoarcem, sau dacă am rămas și suntem ca și cum am fi plecați, trebuie să avem încrederea că El ne așteaptă. De aceea această duminică, spuneam, în care suntem în perioada de pregătire, pentru ca peste două săptămâni, aproximativ, să intrăm în postul mare, ca după ce facem această analiză și această pregătire, să petrecem calea postului ca perioadă de înnoire a hainei, de redescoperire a demnității noastre de creștini și de pregătire pentru bucuria întâlnirii cu Hristos înviat. Amin.